Voilà, vous êtes amené à l'avenir de l'Esprit Saint. Amen. Mais alors, me confirme, tu as venu de la phrase de l'art, nous avons pris la voix de l'April, le frère de l'April, ta meilleur. Et même si, correctionniez. Che, voilà. De Wahda. E tu affronti internet o te c'è chiaro? Ma là, corrispondenza, presidenza Maltea dell'UE, aspetta il membro l'email, le scrivate alla Camera Batanon, tale speaker e le comitati. Due raccomandazioni tra l'AT, ma dalla presidenza Tamalta Vote e metà portata europea, li ha tahter rimet da dalle comitati, al bicicuno considerati. Chi finat? FAC è già andato fissato che l'AT li concerna direttamente i giveri nei flambitù. Tal COSAC, wahda tal CFSP, CSDP. In tal femma li davano ma bizzejet, anaxsep li jemluak aġila oħra din forse tkun xie comitati jħor eżempju dak tal affarijiet soċjali. Sakke jemma ġa xie farbaru sajna, għifan maġem il-darba. Għab xie kommenti dwar dan? Fej naħseb li kull komitat jamilek, fil-Foreign Affairs Committees, kollu daw il-laqad bissi kollum. Dejjem għal dan laqad aħna attendejna, ġifieri dejjem. Yes, 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 u aħna nattendu ta' CFSP u CSDP, għax ma' nixbet għad defense bħal mandu ħadd ieħor, fil-fatt ikunu nies differenti li jkunu hemm. Mela, Russia nirreferi għal talba pendenti li l-Kumitat, għalhekk għaw dawn iskolla, mingħand il-Kumitat dwar l-affarijiet barrani tal-Konsill ta' Duma Russa biex jagħmel żjara hemmhekk. Kif tafu din kont nagħmlu f'April li għadda ma kellha tħassar minħabba xogħol parlamentari. Issa għandna proposta minħata ta' Russja li din fl-aħħar xi ġranet ta' Settembru. Issuġġerixxi li din issir bejn il-ħadd 25 u l-erba' 28 ta' Settembru. U li d-delegazzjoni tkun magħmula minn ħamsa kif ta' gvernu tnejtu l-oppożizzjoni plus segretarju segretarja. Item li jmiss. Diskussjoni in kamera? Ne.
Jumma l-istax fatte.
L-axħar ta' Settembru għamenni għek, għalli zgur ma' jkun nixkax jizma l-parlament. No. Bejn 25 u 28 ta' Settembru, għar-Russja fim. Inna ħafna nġabdu għadin u l-ambasċatur. L-informa l-web, eżatt. L-speaker. Le, għolla passaport diplomatiku, le, ta? Le, għax. Ma neċċekjaw, fil-kas, neċċekjaw. U l-sanzjoni ta' dom in-vigore, u ċek. U l-personi. Għana għanimxu madder. U l-informa u koll l-ambasċatur. Għazek importanti. Iva, muxek. Mela nistgħu nmexxu. Issa nitkellmu wkoll fuq l-aġenda tal-laqgħa tal-COSAC chairpersons li se tinżamm f'Jannar 2017 waqt il-Presidenza Maltija tal-Unjoni Ewropea. Ġiet tqassem abbozz tal-programm tal-COSAC chairpersons meeting li huwa skedat għal 22-26 ta' Jannar 2017 u li ġie nfassar fil-format li s-soltu jkun il-Professurin Paul Bajjada, research analyst, biex jispjega ftit id-draft program imbagħad il-membri jkunu jistemru l-interventi. Taħħom, ta' menjajt li għanna kif ġejna s-sa minn Bratislava propju minn meeting ta' chairpersons tal-COSAC li seħ mux dal-weekend imma l-weekend il-weekend li għadda. Sunni Paul Bajjada.
Thank you, Mr. Chairman. Mela, just kem nati brief overview tal dawn il-laqat li aħna jiena nassisti ħafna drabi l-chairperson u meta jkun hemm iż-żenaja jkun hemm ukoll membru minn tal-oppożizzjoni jattendi għal dawn il-laqat tal-COSAC. Il-COSAC hija laqgħa statutorja Msemmija wkoll fil-protokoll tal-Lisbon Treaty, għalkemm mhux bħala kosekessa ġimgħa bħala laqgħa tal-chairperson tal-komitat.